Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston va O'zbekiston prezidentlarining xohish irodasi va ikki davlat parlamentlari ko'magida barcha chegara masalalari hal etildi. Bu haqda Qirg'izistonning Region TV telekanali efirida Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasi rahbari o'rinbosari, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi chegaralarning bahsli uchastkalari bo'yicha savollar 100 yildan ortiq vaqtdan beri hal etilmagan. Sovet davrida ham SSRdan oldin ham bahsli hududlarimiz bor edi. Bugungi kunda davlat chegarasining ayrim uchastkalarini delimitatsiya qilish bo'yicha barcha masalalar allaqachon hal bo'lgan. Davlatlarimiz o'rtasida hech qanday huquqiy masala yo'q, deydi Qamchibek Tashiyev. Uning aniqlik kiritishicha, demarkatsiya jarayonini yakunlash qolgan xolos. Ikki prezident kelishuvni imzolaganidan keyin, xudo xohlasa, kelasi yili demarkatsiya tartibiga o'tamiz. Davlat chegarasi bo'yicha belgilar qo'yamiz va simni tortamiz, deya izoh berdi rahbar. U chegara masalalari hal etilishini tarixiy voqea deb atadi va bevosita bu jarayon ishtirokchisi ekanidan faxrlanishini qo'shimcha qildi. Bunday muhim tarixiy jarayonda ishtirok etish men uchun sharaf edi. Biz barcha kerakli hujjatlarni tayyorlab, davlat rahbarlaridan ruxsat olib, parlamentga taqdim etdik. Bundan shaxsan men davlat xizmatchisi va yurtimning oddiy fuqarosi sifatida xursandman, deydi Qamchibek Tashiyev. Uning ta'kidlashicha, turli tasdiqlanmagan dalillar va mishmishlarga qaramay, kelishuvlar o'zaro manfaatli shartlar asosida imzolangan. Ma'lumot uchun, 17 noyabr kuni Jo'qorg'u Kengesh O'zbekiston Respublikasi bilan Qirg'iziston O'zbekiston davlat chegarasining ayrim uchastkalari to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qildi. 18 noyabr kuni O'zbekiston Senati Qirg'iziston bilan ikki tomonlama shartnomalarni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunlarni ham ko'rib chiqdi va ma'qulladi. Qirg'iziston Respublikasida bir qator faollar va siyosatchilar ushbu hujjatlarning imzolanishiga qarshi chiqdi. Ular Kamprobot suv omborini himoya qilish qo'mitasini tuzdilar. 23 oktyabrda ommaviy hibsga olishlar boshlandi. Rasmiylar tartibsizliklarga tayyorgarlik ko'rganlikda ayblanib, 26 kishi qamoqqa olingan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 14 noyabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirok etib, ilk bor Kamprobot suv ombori qanday qilib O'zbekistonga o'tayotganiga aniqlik kiritgan edi. Keyinroq 17 noyabr kuni Qirg'iziston parlamenti ham O'zbek-Qirg'iz chegarasining qolgan qismini delimitatsiya qilish hamda Andijon suv omborini O'zbekistonga berish bo'yicha kelishuvlarni ratifikatsiya qildi. Ma'lumot uchun, Kamprobot suv ombori Tyanshan tog' tizmalarining 5 irmog'idan paydo bo'luvchi Qora daryo uzaniga qo'yilgan gidrotexnik inshootdir. 1962 yil loyihalashtirib, 1968-1982 yillarda qurib bitkazilgan bu suv omborining umumiy maydoni 55 kvadrat kilometr, suv sig'imi 1 milliard 950 metr kub bo'lib, uzoq yillar davomida O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasida talash bo'lib kelayotgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.